Asan'ny apôstôly toko faefatra amby roapolo. Noho ny afaka hadimina dia nidina hianany asy mpisorona be mba amin'loholona sasany sy hiteritily mpandahateny ary nanambara tamin'ny governora ny niampangany an'i Paoly. Rehefa nantsoina izy dia niampanga azy hiteritily ka niteny hoe:
ianao no anananay fandriam-pahalemana lehibe ary ny fitondranao no nahatonga fanatsarana ity firenena ity. Koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva eny tontolo eny izany ry Felixa tsara indrindro. Mba tsy hitazonako anao ela loatra dia miangavy anao aho mba henoy kely amin'ny faharetana izahay. Io lehilahy io mantsy dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mampikomo ny jiosy rehetra maneran-tany. Izy no mpitarika ilay antoko atao hoe Nazareana. Nitady andotony tempolo koa izy io, koa izany ny samboranay azy. Tianay ho tsaraina araka ny lalànanay izy. Nefa tonga i Lisia mpifehy arivo dia nanao ankery ny kanakazo teo an-tananay ary nasaina nankatỳ aminao ny mpiampanga azy. Koa rehefa manadina azy ianao dia ho fantatrao marina izay rehetra hiampanganay azy.
Niarana anaiky ny jiosy sady nilaza fa izany tokoa no izy. Rehefa notondron'ny governora hiteny i Paoly dia nilaza hoe:
fantatro fa mpitsara amin'ity firenenay ity atry ny ela ianao ka faly aho andahateny hanalatsiny ny tenako. Azonao fantarina fa mbola tsy mihoatra noho ny 20 andro izay no niakarako hivavaka tany Jerosalema. Tsy nisy nahita niady hevitra tamin'olona teo amin'ny tempoly na nampitabataba ny vahoaka tao amin'ny sinagoga na tao an-tanàna. Ary tsy hain'ireo olona ireo hamarinina eto anatrehanao izay zavatra hiampangany ahy ankehitriny. Izaho kosa no ekeko eto anatrehanao fa araka ilay fampianarana izay ataony hoe antoko no anompoako ny Andriamanitry ny razako sady inoako izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary manana fanantenana amin'Andriamanitra izay antenain'izy ireo koa dia ny hisihan'ny fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina. Amin'izany dia mikely aina koa mba hanana mandrakariva fieritreretana tsy manameloka ahy na amin'Andriamanitra na amin'ny olombelona. Noho ny afaka ataonao maro dia tonga aho hitondra fiantrana sy fanatitra ho an'ny fireneko. Koa tamin'izay no hitany voadio teo amin'ny tempoly aho. Tsy niaraka tamin'ny olona maro anefa aho tamin'izany na tamin'ny fitabatabana fa jiosy sasany avy any Azia no teo. Izy ireo no tokony hiseho eto anatrehanao mba hiampangahy raha toa misy izay hiampangany ahy, na aoka ireto olona ireto ihany no hilaza izay raha tsy hitany raha nitsangana teo anatrehan'ny sinedriona, afa-tsy izao teny iray loha izao ihany anga, dia ilay nolazaiko mafy raha nijoro teo afovoany aho hoe: ny amin'ny fitsanganany maty no hitsaranay eto anatrehanareo anio.
Efa fantatr' Felixa tsara ihany ny amin'izany fampianarana izany, koa nasainy nandeha aloha izy rehetra ary hoy izy:
rehefa tafidina ty Lisia mpifehy arivo dia ho fitoraka tsara ny raharahanareo.
Dia nandidy ny kapiteny izy mba hiambina ny Paoly, nefa hanome fahafana azy ihany ka tsy handrarana izy na izy amin'ireo akaiky azy tsy hanompo azy. Noho ny afaka andry vitsivitsy dia tonga i Felixa niaraka tamin'ny Drôsila vadiny izay jiosy napaka ny Paoly izy ka niaino azy nitory ny finoana an'i Kristy Jesosy. Rehefa nitory ny amin'ny fahamarinana sy ny fifehezany tena ary ny fitsarana ho avy izy dia araiky tahotra i Felixa ka niteny hoe:
mandehana aloha, fa raha misy fotoana malalaka dia hampaka anao indray aho.
Nanantena koa mantsy izy fa hanome vola azy i Paoly dia nampaka azy matetika izy ka niresaka taminy. Rehefa afaka 2 taona dia i Porsio Festos no nandiby an'i Felixa ary tahahazo sitraka tamin'i Jiosy i Felixa ka mbola notanany tao an-tranomaizina ihany i Paoly.